саат бир азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, 24 май жекшемби күнкү түшкү берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Айттырбай келген кырсыктын кесепеттери Сузакта жер көчкү жүрүп 5 үйдү басып калды. Чындык издеп чыркыраган эне 4 жылдан бери уулун абактан бошото албай жатат.
Лигиянын кайрылбаган жери калган эмес. Айтымында ал уулу камалганда милициянын ага карата ырайымсыз мамилеси, башына баштык кийгизген кыйноолору тууралуу жер-жерлерге арызданган.
Кени чагып алганда эмне кылыш керек? Сергек жашоо түрмөгүн угуңуз. Мына ушул темалар тууралуу кенен маалымат алгыңыз келсе, биздин иштиктен четтебеңиз. Оолу микрофонду кесиптешим Айзада Касмалиевага узатайын, ал бизди соңку жаңылыктар менен тааныштырсын.
Рахмат Зейнеп. Сузактагы 40 жол айылында болгон жер көчкүдөн кийин бүгүн издөө иштеринин жыйынтыгында топурак алдында калган 6 кишинин сөөгү табылды. Алардын арасында кичинекей балдар дагы бар. Ушул тапта өзгөчө кырдаалдар министрлиги үйсүз калгандар үчүн убактылуу 5 чатыр тургузуп берди. Көчкү астында калган 5 үйдүн тургундарына президент 100 000 сомдон, өкмөт 50 000 сомдон жардам бермей болду. Мындан тышкары өзгөчө кырдаалдар министрлиги 10 күндүн ичинде 200 000 сомдон суу да берүү маселесин чечип берерин айтты. Алдын ала маалыматтарга караганда жер көчкү Сузактын 40 жол айылында 23 майдан 24 майга караган түнү саат бирлерде болгон. Ал 22 киши жашаган 5 үйдү топурак басып калган. Жыйынтыгында 6 киши көчкү астында калган. Ушул тапта жабыркаган дагы 5 киши ооруканага жеткирилди. Калган жашоочулар үйлөрдөн качып чыгууга үлгүрүшкөн. Орус премьери Украинанын карыздары туурасында билдирүү жасады. Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев эгер Украина сырткы карыздарды төлөөгө мораторий киргизүү чечимин кабыл ала турган болсо, Орусия өзүнүн улуттук кызыкчылыктарын коргой тургандыгын билдирди. Россия бир телеканалына курган маегинде орус премьери эгер ушундай кырдаал жарала турган болсо, анда орус банктары акчасын өндүрүп алуу боюнча эл аралык сотторго кайрыларын айтты. Медведевдин белгилешинче, Украинанын азыркы бийлигинин мурунку өкмөттүн карыздарын төлөөдөн баш тартуусу өлкөнүн дефолтко кептелгенин түшүндүрөт жана анын эл аралык валюта фонду менен келишимдерине таасирин тийгизет. Украинанын Жогорку Радасы 19 майда өкмөткө айрым жеке кредиттер боюнча төлөмдөрдү төлөөгө мораторий жарыялоо укугун берген мыйзам кабыл алган. Кийинки эле күнү орус президенти Владимир Путин Кремлдеги жыйында орус банктары Украина кардарларына 25 миллиард доллардай насыя бергенин билдирген. Орусия мындан тышкары 3 миллиард доллар каражатты украиналык еврооблигацияларда кармап турат. Дмитрий Медведев Орусия бул карыздарды төлөө шартын кайра карап чыкпай тургандыгын билдирди. Польшада президенттик шайлоонун экинчи туру өтөт. Президенттик шайлоонун экинчи туруна азыркы президент Бранислав Комаровский менен Укук жана акыйкат оппозициялык партиясынын талапкер Анджей Дуда чыккан. Шайлоонун алдындагы сурамжылоого ылайык президенттик кызматка талапкерлерди добуштардын 0.5% гана ажыратып турат. Бирок Анджей Дуда фаворит катары саналууда. Ал 11 май күнү өткөн биринчи турда добуштардын басымдуу бөлүгүн алган. Бирок ошол эле учурда добуштардын 0.5%ынан өйдө өтө алган эмес. Аны жарандардын 35% колдогон. Комаровский болсо бул жолу менен 34% добуш алган. Экинчи турдун алдында талапкерлер өз тандоолорун билгизбегендер же болбосо ар бир 10 шайлоочунун добушу үчүн жана 2 апта мурда күтүүсүз 20%га ээ болгон рок музыкант Павел Кугинзаны колдогондордун добуштары үчүн күрөшкөн. Үгөй атасы тарабынан зордукталды делген 10 жана 6 жаштагы секилек кыздар боюнча жалган маалымат берди деген шек менен Бишкек шаардык балдардын тез жардам ооруканасынын башкы дарыгери Талант Өмүрбековдун ишин иликтөө маселеси Чүй облустук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүлөрү тарабынан башкы прокурорлукка тапшырылды. Бул тууралуу Азаттыкка Чүй облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматкери Нурбек Токтосунов билдирди. Анын айтымында аталган оорукананын дарыгерлери кыздардын зордукталышы боюнча укук коргоо органдарына туатак маалымат беришкен эмес. Башкы прокуратура кыздарга атайын психологиялык, медициналык көз карансыз текшерүү жүргүзгөндөн кийин дарыгерлердин бүтүмү тастыкталмакчы. Азыркы тапта кыздардын кичүүсү өгөй атасы менен апасынын колунда, ал эми улуусу өгөй атасынын туугандарыныкында жашап жатат. Укук коргоочулар бийликке кайрылгандан кийин секилектердин ишин өкмөт башчы Темир Сариев өз көзөмөлүнө алган. 14 май күнү социалдык коргоо кызматынын өкүлдөрү Бишкек шаарындагы балдардын клиникалык тез жардам ооруканасына 10 жана 6 жаштагы эже сиңдини өгөй атасы зордуктады деген шек менен алып барышкан. Доктурлардын текшерүүсүнөн кийин кыздардын жыныстык органдарына доо кеткени такталган. Таласта зордукталган келиндин иши боюнча сот өкүмү чыкты. Акыйкатчынын Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Арзыкан Момунтаевана Азатка билдиришинче 21 майда Сокулук райондук соту 2 жыл мурда таластык келин Калия Арабекованы зордуктады деп айыпталып жаткан сот аткаруучулар Илгиз Карымбаев, Алтынбек Албаев, Мукаш Кененсариевди кылмыш жана жаза кодексинин 129 беренесинин 2 бөлүмүнүн 2 пункту боюнча тобу менен зордуктоо боюнча күнөөлүү деп таап, ар бирин 8 жылга эркинен ажыратуу чечимин кабыл алды. Арзыкан Момунтаеванын айтымында сот бул өкүмүн 10 күндөн кийин күчүнө кирет деп чечим чыгаргандыктан айыпталуучулар сот залынан камакка алынган эмес.
бирок эмне үчүндүр 10 күндөн кийин бул күчүнө кирет деп сот залынан камабай эле чыгарганы тууралуу Арабеко өзүнүн нааразычылыгын билдирип атат. Себеби ошол жерден эле мага угроза болду, коркунуч болду деп ыйлактап жүрөт. Ал өзүнүн адвокаты менен тийиштүү мекемелерге кайрылыптыр. Анан эми анын жыйынтыгын да көрө жатабыз да.
Арзыкан Момунтаева, 31 жаштагы Каля Арабекова, аны алимент алып келдик деген шылтоо менен Талас облустук сотунун Илгиз Карымбаев, Алтынбек Албаев жана Мукаш Кененсариев аттуу сот аткаруучулары 2013 жылы 30 декабрда зордук ташкан айтып сотко кайрылган болчу. Зейнеп.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айзада Касымалиева тааныштырды. Бул жаңылыктардын баардыгын Азаттык Чекит KG сайтынан окуй аласыз. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми күндүн башкы окуясына орун берели. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымдашынча 23 майдан 24 майга оогон түнү саат түнкү 2 чамасында Сузак районунун Ырыс аймагынын 40 жол айылында жер көчкү жүрүп 5 үйдү басып калган. Алдын ала маалыматтар боюнча 6 адам көчкүн астында калган. Райондун акими Нурболот Мырзахмедов азыр биз менен түз байланышта турат. Нурболот Мырза, саламатсызбы?
Саламаттарбы.
Соңку маалыматтар менен бөлүшсөңүз, учурда кырдаал кандай болуп турат?
Бизде ошол азыр сиздер айтып кеткендей, түнкү саат 1-2 чамаларында көчкү жүрүп 5 үйдү баскан. Ал 5 үйдө 22 жаран жашаган. Алардын ичинен ошол маалда 6 адам жаран жабыр тартып дайынсыз калганынан 3-өөнү ошол эле убакта табылып, ал эми 3-өөнүн сөөгү азыркы күндө табылып, толугу менен 6 адам тең табылды. Ошол эле кезде 10 адам больницага жөнөтүлүп, андан 5-осу амбулаторный болуп чыгарылып, 5-осу бүгүнкү күндө ошол больницада дарыланып жатат. Бул Ырыс айылдык округунун Кыр жол айылында болгон. Ал айылда 89 кожолук жашап, 650 тургундар жашап келишет бүгүнкү күндө.
Кырсык түнүндө болгон турбай, эгер күндүз болсо балким курмандыктар аз болор беле деген ой келет да.
Сөзсүз түрдө ошондой болмок. Себеп дегенде кырсык болгон маалда дагы аракет жасашып, ошол 22 адамдын ичинен 6 калып, калгандары ошол кырсык болгон жерден качып чыкканга
үлгүрүшкөн
болгон, аракет жасап качып чыгып кете алышкан. Ал эми 6 ошол 3-өсү ушул жаткан үйүндө, төрт үйүнө кирип жаткан жеринде ошол казып, азыр МЧС тарабынан казып алынды. Төрт үйүндө жаткан, төшөгүндө гана турбастан калган экен.
Эми азыр кырсыктын кесепеттерин жоюу үчүн кандай иштер жүргүзүлүп жатат?
Кырсыктын кесепеттерин жоюу үчүн азыр бүгүнкү күндө бизде МЧС министри өзү баш болуп, бүт орун басарлары менен бүт тузда иштеп жатат. Ошол эле кезде өкмөттүн ыйгарым укукту, Жалал Абад областындагы ыйгарым укукту өкүлү Жумагүл Шарипова бул жерде бүгүнкү күндө азыр элдерге менен бүт жакын жайгашкандарга биз бүгүнкү күндө палаткалар тигилди. Ошол жакка көчүү боюнча аракеттер жүрүп жатат жана ошол 3-6 адам өлгөн 6 адамдын сөөгү азыркы күндө апарып коюлуп атат.
Нурболот Мырза, ушул маркумдарды жерге берүүнү жана жабыр калгандарга жардам көрсөтүүнү уюштуруу штабы да түзүлгөн турбайбы?
Ооба.
Анан ооруканага жеткирилгендердин абалы кандай?
Ооруканага жеткирилгендердин абалы, мен азыр главврач менен сүйлөшүп алдым. Ал айтат, баардыгы ошол 5-10 тең абалы жакшы, эч кандай коркунуч жок, эч кандай. Бирок кечирээк дагы биз толугураак маалымат бере алабыз го бул боюнча. Себеп дегенде биз бул жакта жүргөн үчүн телефон аркылуу гана алардын ден соолугун сураганга болмок болду.
Өзүңүз айтканда,
ал эми 5 үй бүлөгүнүн үйлөрү жердин астында калган 5-10 боюнча бүт жактан азыр президент тарабынан жардамдар келип атат бүгүнкү күндө. Башка жактардан дагы биз ойлоп атабыз, Сузак району ушул 5 жабыр тарткан адамдардын үйүн күз айына чейин бүтүрүп, аларды киргизгенге аракет жасайбыз да.
Өзүңүз айткандай, өзгөчө кырдаалдар министри, коопсуздук боюнча вице премьер министр жөнөп кетишкен экен. Анан азыр сиздер кандай жардамга муктажсыңар?
Бүгүнкү күндө МЧС министрлиги тарабынан толук жардамдар берилди. Азыр бизде баардык көзөмөлдө турат, эч кандай биз жок, толук камтылды эле. Эми 5 үйдү толук басып калган, эчтекеси көрүнбөстөн. Эми ал аргы жок аны. Ал эми жоголгон толугу менен табылды. Бүгүнкү күндө бул жерде биз өтө эле муктаж болгон жардам деле жок десек болот.
Жеринде куткаруучулар иштеп жаткан экен, алар жетишип жатабы?
Жеринде куткаруучулар жетишип, уже баардык нерсени куткарып бүтүштү, баардыгы толук бүттү.
Жакшы.
Палаткалар тигилди, бүгүнкү күндө. Андан сырткары ошол эл ушул жерде жашаган эл өзүнүн тууган туушкандарын бүгүнкү күндө үйлөрүнө алып келишти. Ал эми ошол эле кезде ошолордун тамак аш эмелери боюнча айыл өкмөт тарабынан тамак аштары уюштурулду. Баардыгын бүгүнкү күндө биз мындай эмеде калтырбайбыз.
Нурболот мырза, кырсык болгон аймак кооптуу жерде жайгашты беле? Буга чейин эскертүүлөр берилди беле?
Бизге ушул жер боюнча чынын айтыш керек, бул жерден биз көчкүнү күткөн эмеспиз. Бул жерден көчкү жүрүп кетет деген эмебиз болгон эмес. Бул 94-нчү жылы ушул адырдан бир жаракат чыгып, ошол боюнча ушул көзөмөлгө алынган боюнча калган экен. Анан бул башка жерлерде, бизде бүгүнкү күндө Сулак районунда башка аймактарда көчкү коркунучу бар жерлерде үйлөрү жашап келет. Биз аларга жылда түшүндүрүп, айыл өкмөт тарабына түшүндүрүп эмелер берилип, көчүп чыккыла деп кээ бирлерин даже ушул жазгамал чыгарып кайта киришет. Булардын чечилбей калган көпчүлүгүнө суудаларын алган, көпчүлүгү даже ылдый жактан жер участкаларын алып үйлөрүн куруп алышкан. Бирок ага карабастан биздин билесиздер, кыргыздар ушул тоолуу аймакка качып турушат экен. Ушул тоолуу аймакка өздөрү эле эч бизге баш бербестен өздөрү барып отуруп алышкан.
Демек көчпөй жатышат, э?
Көчпөй келишет.
Чоң рахмат, биз сиздин жакшы жаңылыктарды күтөбүз. Биз менен түз байланышта Сузак районунун акими Нурболот Мирзахметов болду. Урматтуу угармандар, Сузактагы кырдаал боюнча соңку маалыматтардын баардыгын Азаттык Чекит KG сайтынан окуңуздар. Уктуруубузду улантып, эми Ысык Көлгө сапар тарталы. Ысык Көл өнүктүрүү фонду каржылап жаткан Балыкчы жана Каракол шаарларындагы бала бакча, мектеп имараттарынын жана жолдордун курулуштары аягына чыкпай 2 жылдан бери токтоп турат. Буга эмне себеп болду? Самат Асипов иликтеди.
Каракол шаарындагы Ильяс Бибосунов атындагы педагогикалык окуу жайы имараттарын оңдотуу долбоорун Ысык Көл өнүктүрүү фондуна 2011 жылы өткөргөн. Тендерде Владимир Строй курулуш компаниясы утуп, келишимге ылайык компания окуу жайдын экинчи имаратын ичи тышы менен толук оңдоодон өткөрмөк. Буга фонддон 1,600,000 сом бөлүнгөн. Бирок имараттын жасалгандан кийинки көрүнүшүн окуу жайдын жетекчи орун басары Өмүргазы Түмөнбаев мындайча сүрөттөдү.
Алардын жасаган ремонтунан кийинки шубактары түшө баштады, краскалаган, сырдалган жерлеринин баары өңөчүп кетти, айрым жерлерин кайра өзүбүз жасап атабыз. Владимир курулуш фирмасы подрядчиктер иштебей эле субподрядчиктер иштеди. Базарда жүргөн эле балдарды жалдап келип эле бир күнү бир бала иштейт, бир күнү бир бала иштейт. Мен билген арабас жүрөгөндөр эле келип иштеп аткан. Анан сапатсыз жасалып атат тигүү деп бир канча ирет биздин жетекчибиз дагы мен дагы айрылдым, бирок жумуштарын таштап салып кетип, коркутуп, үркүтүп дегендей пикир келишпестик пайда болуп атты. Көрүп турган ишке жөн эле канын кайнайт экен.
Ысык Көл өнүктүрүү фондунун жетекчиси Руслан Элебесов Владимир Строй жумушун чала жасап койгонун мойнуна алат. Айтымында компаниянын жетекчилигине кылмыш иши козголуп, фондко 8,000,000 сом кайтарып берүү милдеттендирилген. Бул фирманын мындан башка да 30,000,000 сомго жакын салыктардан карызы бар экени белгилүү болгон. Владимир Строй үмүттү актабаган соң ушул эле окуу жайдын биринчи имаратын оңдоого 2013 жылы кайрадан тендер жарыяланып, анда Жомарт Элес компаниясы жеңген. Ага жалпы жону 1,750,000 сом бөлүнүп, бирок учурда имарат чала оңдолгон кейпинде турат. Жомарт Элес компаниясына 2010 жылдан бери бир нече жолу кылмыш иши козголгонуна карабастан 2013 жылы тендерден өтүп кеткен. Руслан Элебесов Жомарт Элеске экинчи жолу акча которгондо педагогикалык колледждин жетекчилиги өздөрү арыз менен келгенин айтууда.
Бет колледждин жетекчиси өзү ушул акча жетпей калды Жомарт Элеске. 400,000 сом кошуп бергиле деген сунушу менен ушул жака келген байкоочу кеңеш. Байкоочу кеңеш колдоп берген. Бийбасын өзү кат көтөрүп келген. Жомарт Элеске которуп бергиле ушул акчаны. Потому что ушул жасайт деп. Өзүнүн сунушунун негизинде ага чейин буга чейин чыр болгондугуна байланыштуу ушул бул объектини если өзү жоопкерчилик ала турган болсо Жомарт Элес жоопкерчилик чектелген коомуна которуп берели деген сунушту туура биз кабыл алганбыз.
Мына ушундай эле көрүнүш Балыкчы шаарында да орун алып, калаа бийлигин беймазага салууда. Өнүктүрүү фонду 2,5 жыл мурун 5,300,000 сомго тендер жарыялап, мурдагы балдарды реабилитациялоо борборун бала бакча кылып курдурта баштаган. Мында жумушту Азия Сервис ЛТД аткарып жаткан. Мындан сырткары өнүктүрүү фонду былтыр мэрияга кичи автобус сатып бермек болуп, Инсан ЛТД фирмасына акча которгон. Бирок акчадан да, кичи автобустан да азыркы учурга чейин дайын жок дейт Балыкчы шаарынын мэри Марат Турдубаев. Ал эми бала бакча курулушунун жүрүшү тууралуу буларды айтты.
Аларга тийиштүү ремонтун дагы эле бүтүрө элек. А мен уже айтып атпайм, айла кеткенде уже субботниктерди уюштуруп короосун брусчатка ташатып, бак тиктирип, эметип, тияктагын ушу эптеп жазатып, окшоштуруп келе атам. фондун директору да келген, байкоочу кеңеш облусунун өзү Маликов, ал да келип кеткен, губернатор Каптагаев өзү да келип көрүп кеткен. Давайте, давайте деп эле айтат, бирок фирма өзү ошондой экен да.
Бирок өнүктүрүү фондунун жетекчиси шаар мэри Марат Турдубаев койгон дооматтарга макул эмес. Айтымында бала бакчада жасала турган жумуштун баасын Балыкчынын мурдагы мэри 804 000 сомго жогорулатып жиберип, акча тартыш болуп ортодо курулуш токтоп калган. Андыктан Руслан Элебесов Балыкчы шаарынын жетекчилиги учурда негизсиз арызданып жатат деп эсептейт.
Жасала турган жумуштарды өзгөртүп жиберип туруп анан кайра ал киши жумуштан кетип калды январь айында. Жаңы мэр келди дагы, жок, туура эмес, туура эмес. Туура эмес экен биз да көрүп билип турабыз. Но бирок бир аз баягы солидарность деген болуш керек да. Мэр лучше чем мурунку кеткен нерселерди жердин баарына барып арызданганчакты бүгүнкү акчасын алып жумуш жасаса болмок.
Элебесов эгер калаа жетекчилиги өнүктүрүү фондуна нааразычылыгын токтотпосо, фонддагы Балыкчы шаарына карата саясатын өзгөртүп коёрун эскертти. Негиз эле 2010-жылдан бери өнүктүрүү фондунун тендеринен өткөн 17 фирмага кылмыш иши козголгон. Анын төртөө боюнча сот иштери азырда уланууда. Мына ушундан улам Ысык Көл облусунун кошмо жыйынынын депутаттары фонддун каражатын дирекцияга эмес, район шаар жетекчилерине тикелей бөлүп берип, тендер өткөрүү, курулушту көзөмөлдөөнү жергиликтүү бийликтерге жүктөө керек деген талапты коюшкан.
Самат Асипов кабарлады.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шыкты өнүктүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалы келе алат.
Эң кызыктуу жазылган 2 баяндын автору 25 000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан же 3161-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Биз бүтүрүүчүлөрдөн дил баяндарын күтүүдөбүз. Уктурубузду улантабыз. Азаттыктын адам укуктары боюнча рубрикасына 4 жылдан бери уулун абактан бошото албай жаткан эне кайрылды. Анын айтымында уулу сел саяктан 80 сомун жана телефонун тартып алды деген күнөө менен 5,5 жылга соттолгон. Ал 27 жаштагы Вадим Сокольников тергөө абагында кыйноого кабылганын айтууда. Анткени менен жаза аткаруу кызматы мындай дооматтарды негизсиз деп четке какты. Чындык издеп чыркыраган эненин арманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев кененирээк айтып берет.
Когда вот оказывалось на него давление, его там избивали, сильно вот избивали в СИЗО. Я обращалась туда к начальнику СИЗО.
Азаттыкка акыйкат издеп кайрылган Лидия Сокольникованын 5 баласы бар. Учурда мектепте мугалим болуп иштейт. Анын кичүү уулу Вадим Сокольников 2011 жылы селсаякты тапанча менен коркутуп 80 сомду жана чөнтөк телефонун тартып алды деген кинээ менен тергөө абагына камалат. Лидиянын ошондон бери кайрылбаган жери калган эмес. Айтымында ал уулу камалганда милициянын ага карата ырайымсыз мамилеси, башына баштык кийгизген кыйноолору тууралуу жер-жерлерге арызданган. Лидия Сокольникова тергөөчүлөр андан өч алуу максатында уулун кылбаган кылмыш үчүн жалган жалаа менен камады деп эсептейт.
Вот мой сын, что якобы грабитель, вооруженный грабеж совершил, отнял 80 сомов и сотовый телефон. Извините, у бомжа...
Менин балам сел саяктан 80 сомун жана телефонун курал колдонуп тартып алган деген айып менен камалып отурат. Сел саякта кайдагы акча, кайдагы телефон болмок эле. Менин колумда баламдын талаптоого тиешеси жок экенин тастыктаган документтер бар. Тапанчада баламдын колунун изи жок экенин экспертиза тастыктаган. Акча да, көк ак түстөгү телефон да алынган эмес. Бул таза эле жала. Милиция ар кайсы күбөлөрдүн фамилиясын жазганы менен кол жазмалар бир эле кишинеки.
Натуральный подлог. Ничего не изъято. Вот посмотрите, ни деньги 80 сомов не изъяты, ни сине-белый телефон.
Октябрь райондук соту 27 жаштагы Вадим Сокольниковту куралдуу карактоо боюнча күнөөлүү деп таап, 5,5 жылга эркинен ажыратат. А бирок Сокольникова чыныгы кылмышкерлер милицияга акча берип кутулганын айтып жатат.
Ограбил не он. Абсолютно. Другие люди, но закрыли моего сына. У меня есть распечатка.
Балам тоноого катышкан эмес, бирок түрмөдө отурат. Менде баламдын талап тоноого тиешеси бар балдар менен интернет аркылуу жазгандар бар. Анда алардын бирөө тергөөчүгө 20,000 сом, экинчиси 12,000 сом берип кутулганын жазышкан. Алар боштондукта, а менин балам абакта отурат. Дагы бирөө армияда жүрөт. Бул боюнча прокуратурага арыздансам, чөнтөгүмө бангизат салып коюшту. Баласына берет деп. Мен эмне жин болуп калыптырмын ба?
Мне подкинули наркотики, что якобы я несла в СИЗО сыну наркотики. Я говорю, вы что? Я говорю, я что, похожа на больного человека?
Вадимдин иши боюнча соттун кийинки инстанциясы качан болоору азырынча белгисиз. Ал ушу тапта номур биринчи тергөө абагында кармалып турат. Сокольникова айтып жаткан тергөө абагындагы кыйноолорду жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалымат катчысы Толубай Жакишев чындыкка коошпойт деп четке какты.
Вадим Сокольников Бишкектеги номер биринчи тергөө абагында кармалып турат. Ал Октябрь райондук сотунун чечими менен камалган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы жана тергөө абагынын администрациясы соттолуучулардын кыйналууга кабылбай тургандыгын билдирет. Азыркы учурда жабык жайларда кыйноо таптакыр жок.
Просто на все пыток системы ГСН нет на сегодняшний день.
Кыйноолорго каршы улуттук борбордун башчысы Бакыт Рыспеков тергөө актарында кыйноо жок деген маалыматтарга кошулбайт. Бирок ал милициянын кыйноосу жабык жайларга чейин эле тергөөчүнүн бөлмөсүндө болоорун билдирди.
Кыйноолор бүгүнкү күндө колдонулуп аткандыгы бар экендиги бул талашсыз. Көбүнесе тергөө органдарында кездешет да кайсы тармакта тергөө функциялары бар болчу болсо, мына ошол жерде кеңири колдоноору бул талашсыз болуп турат. Факт. Эгер милиция кызматкерлери тарабынан уктукмок алынган болчу болсо, басымдуу түрдө көп учурда андай жарандар милициянын колунда турганда ал кыйноо жөнүндө айтышпайт, коркушат.
Азаттык бул боюнча акыйкатчы институтуна жана кылымшаму укук коргоо борборуна кайрылды. Алар мыйзам чегинде Сокольниковторго укуктук жардам берерин убада кылышты. Эгер сизде да адам укуктары тебеленген жагдайлар болсо, бизге кайрылыңыз. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 1:21 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Сузакта Кырчыл айылында болгон жер көчкүдөн кийин бүгүн издөө иштерин жыйынтыгында топурак алдында калган 6 кишинин сөөгү табылды. Орус премьер-министри Украинанын карыздары тууралуу билдирүү жасады. Польшада президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтөт. Таласта зордукталган келиндин иши боюнча сот өкүмү чыкты. Ош аэропортун Карактоого шектелгендердин бири психикалык текшерүүдөн өтөт. Бул жаңылыктарды Азаттык чекит KG интернет сайтынан окуй аласыз. Ошондой эле чөнтөк телефондон да биздин сайтыбызды ачып окуңуз. Дарегибиз Азаттык чекит моби. Уктуруубузду улантып, эми ден соолукка да орун берели. Сергек жашоо берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында кени чагып алганда эмне кылыш керек жана аны алдын алуунун жолдору тууралуу сөз болот. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Саламатсыздарбы? Чүй облусу Кемин жана Бишкектин тоо этеги Борбор Азиядагы кан соруучу кене куртунун очогу болуп саналат. Тоого эс алууга баргандардын арасында кенеге чактыргандар көбөйүүдө. Убагында туура дарыланбаса кенедеги уулуу зат адамдын мээсин шалгылып, бир нече күндө өлүмгө учуратышы ыктымал. Бүгүн кенеден коргонуу жана дарылануу жолдору тууралуу уга аласыздар. Алды менен айрым жаңылыктарга кезек берсек. Жетишсиз же ашыкча уйкунун айынан кан басымы жогору адамдар инсультка чалдыгышы ыктымал дешет америкалык илимпоздор. 200 миңге чукул акшын жаранынын кан басымы текшерилип, алардын ичинен 5 сааттан аз жана 8 сааттан көп уктагандарында инсультка учуроо мүмкүнчүлүгү 83%ке чыкканы аныкталды. Күнүнө 8 сааттан уктап уйку режимин бузбагандарда инсульт сейрек кездешкен. Ашыкча уйкучулардын ичинен 74% инсультка учураган. Арыкча кан басымы жогору адамдарды окумуштуулар уйку режимин бузбоого чакырышты. Жыл сайын 800 миң америкалык инсультка учурайт. Ал эми дүйнөдө жылына 6.7 миллион киши инсульттан көз жумат. Эл аралык Интерпол агенттиги арыктоо жана бодибилдингде колдонулган коркунучтуу дары тууралуу дүйнө коомчулугуна жар салды. 2.4 динитрофенол аттуу дары кишинин дене табын өзгөртүп, зат алмашуу процессин ылдамдатат. Апрель айында Британияда аталган дарыны ичип жүргөн аял көз жумган. Бул дарынын айынан Франциянын бир атуулу катуу ооруга чалдыкканы катталды. Динитрофенол интернет аркылуу арыктоону каалаган жана булчуңдарын чыгаргысы келгендерге сатылып келген. Франциянын дарыларды көзөмөлдөө агенттиги айрыкча бодибилдинг тармагында бул коркунучтуу дарыны жарнамалагандар көп экенин айтып эскертүүдө. British Journal of Medicine and Sport басылмасында улгайган адамдар күнүнө кеминде жарым саат дене тарбия көнүгүүлөрүн аткарса, өмүрү 5 жылга узарары тууралуу норвегиялык окумуштуулардын изилдөө макаласы жарыяланды. Денени активдүү алып жүрүү жаш өткөн сайын адамдардын саламаттыгына жасалган чоң инвестиция болуп, инсульт, жүрөк жана кан тамыр илдеттерине чалдыгууну 40% азайтат. 1923-1932 жылдары төрөлгөн адамдарды илимпоздор 70-жылдан тарта байкоого алышып, кан басымын, чылым тартып тартпастыгын жана дене тарбия көнүгүүлөрүн күнүнө же аптасына канча убакыт аткарарын көзөмөлдөшкөн. 2000-жылга чейин изилдөөгө катышкан 5738 кишинин ичинен 2154 каза болгон, калганы 79-дан 88 жашка чейин жашаган. Тирүү калгандар күн сайын дене тарбия көнүгүүлөрүн аткарып, кыймылдуу жашагандыгы аныкталган. Сиздер азаттыктын арапталык сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Апрель, май айларынан тарта Кыргызстанда 300 чукул киши гене чагып катталды. Алардын басымдуусу Бишкек шаарынын тургундары. Мунун себебин адистер Борбор Азиядагы гененин негизги очогу чүй боорунда жайгашуусу менен түшүндүрүшүүдө. Бишкектеги жугуштуу оорулардын клиникалык ооруканасына гене чагып кайрылгандар болгону менен быйыл алардын ичинен оорусу өтүшүп кеткендер байкала элек. Ошентсе да 6 жашар уулун өз үйүнүн тамаркасында эле гене чагып, ириңдетип алып, оор инфекцияга кабылып түшкөн бул эне мурда кийин гененин мынчалык кооптуу болорун билбегенин айтат.
Агырыпты, оо чөптөрдү ойноп жүрө элек. Азыр эми жакшы жакшы болуп калды.
Канча жашта?
6.
Билген жоксуздарбы же өзүңүздөр суроо алган?
Жок, мен көрүп эле немет алгам, алып койгом. А мындай сложный болуп кетерин билген жокмун да.
Канча күн жаттыңыздар?
Больницага 13-үндө келдик го деп.
13-3-4
күн болуп калды.
Жакшы болуп калды.
Жакшы, азыр жакшы, температурасы түшүп жакшы болуп калды.
А мурда мындай билчү элеңиз ушу гене чагат?
Гене чаккан билчүм, бирок мындай эме оор эткенин билбептирмин эле.
Кандай болуп, мындай белгилери кандай болуп чыкты да?
Биринчи алгандан кийин моюн ооруп калыптыр, анан жаман жатып калган го десек, жок, эртеси күнү башы бир жери чарпып кеткен жери ириңдеп кетти, анан кулактар, мояктар сиркенипчи, мынтип ооруп баштады, анан бутум деп баштады. Ошо ушинтип атып, анан температура болуп аткан, бирок үйдөн чыйнаган эмеспиз да, 3-4 күн болуп калган үйгө да. 9-май күнү алганбыз генени. Ошо ошо менен эле тиги калган, анан алып келсек эле тиги неме жаткыла деп жаткырып неметип койду.
Саламаттыкты сактоо министрлиги да жазгы жайкы учурда эс алууга чыккандарды сак болууга үндөп жатат. Адистердин айтымында гене чаккандардын басымдуу бөлүгү жаш балдар. Жугуштуу оорулардын клиникалык ооруканасынын башкы дарыгери Гүлжигит Алиевтин айтымында азырынча гене чаккандан абалы оорулоп кеткендер жок эсе.
Негизинен ушу биздин Кыргызстан гене боюнча боло турган жери болуп эсептелинет да, анан ушул гененин негизинен ушул чүй боорунан ушул кемилден баштап ушул тиги Панфиловка чейин ушу тоо жактар, тоо этектеринде көбүнчө ушул генелер бул ушул өзүнчө бир ачак болуп эсептелинет Кыргызстанда. Анан ошонун негизинде мына бүгүнкү күндө биздин апрель айынан негизинен башталат, көчүлгандан баштап ушул апрель айынан баштап бүгүнкү күнгө бизге ооруканага кайрылгандардын саны 83 болду. Алардын ичинен 41 жаш балдар, ооруканага жаткырылгандардын ичинен 6, алардын ичинен 5 жаш бала да.
Тоо этектеринде чөбү бийик өскөн токойлуу жерлерге эс алууга барганда сөзсүз түрдө колу буту туюк кийим кийип, денени ачык калган бөлүгүн улам улам текшерип туруу зарыл дешет адистер. Эгерде гене жабышканын кеч билип калса же адистин жардамысыз эле генени терисинен өзү алып чыгып, курттун башындагы мүйүзчөлөрү калып калса, адамдын канына өткөн энцефалит инфекциясы борбордук нерв системасын жабыркатып өлүмгө учуратышы да ыктымал. Гене чаккандарды дарылаган жугуштуу оорулардын доктору Канатбек Искенов мындай окуя бизде да болгонун эскертет.
Кездешпеди ушундай чоң эле студент бала, тиги улаганда барбоо коюп, прививкасын албоо коюп кеч түштү да, 6-7 күнү келген.
Качан?
2 жыл 3-4 жыл болуп калды. 4 жыл болуп калды. Ооруп алда келди да. Поли меники энцефалит, полимедицинская форма менен келди да. Бульбарный отдел головной мозга поражался, типа өзү дем алалы да. Ошо мага өтүп кетти да. Чөтөндө бар экен, бүт бар экен. Клешти текшерипти, клештен патрулизация этипти, направление жазып берипти, профилактический прививкага направлениеси бар экен, кан тапшырганга. Бала просто окууну бүтүп Таласка кетип калган, эс алганы. Баягы эл менен чогуу диплом жок, анан аяктан чыгып чогуу окуган балдар менен көлгө кетип калган эс алып. Бизге 6-7 күндө келген да, уже ушу оорун жүрө берген.
Урматтуу угармандар, сергек жашоо түрмөгүн Азаттык чекит KG сайтынан толугу менен уксаңыз болот, жакындарыңызды жана өзүңүздү кармаңыз, сактаңыз деген сөздөр менен бул берүүбүздү дагы жыйынтыктай эле. Аны мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча аман болуңуздар.